Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Weer eens vir die hele week is dit pastoor Bernard van der Vlies wat vanoggend by ons kuier. Bernard, goeiemôre.
Môre Marius, dis heerlik hier saam met julle. Dit is nogal 'n vreemde week want Absoluut. Die meubels is geskuif hierso en dis mos skou en Rosestad is daar. En toe skuif die omroepers ook want ou Cyril is mos nou oulik, jy weet, so ons dink ook aan hom. En Eelde is besig om trolliereisies te hou, dink dit vir my. So, dit is nogal interessant. Dit voel soos wat sê die woord, want dis al wanneer ek en jy alleen in die ateljee is. Nou ja, ons gesels hierdie week, gesels ons oor die opstanding van Jesus en iemand kan dalk nou vra, maar is Paasnaweek dan nou nie verby nie? En ek dink om dit in perspektief te plaas met ons besef dat vir die 40 dae tot en met die hemelvaart was daar absoluut 'n warboel van emosies en ervaringe en belewennisse in die lewe van die disippels. En dit is in hierdie spasie waar ons dan, ek dink, voortdurend moet dink aan die opstanding. Ek dink as kind van die Here behoort dit op ons voorgrond te wees, elke dag van ons lewe, want dit is die oorwinning, dit is vir my en jou die waarborg van die ewige lewe. Maar ons gesels so 'n bietjie hierdie week rondom die opstanding van Jesus Christus. En ek lees vir ons daar so twee verse uit Johannes 20 en ek lees vanaf vers 24 of vers 24 25 en Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus en ons sê vir u dankie vir u woord. Ons sê vir u dankie dat u deur die Heilige Gees mense geïnspireer het oor duisende jare, Here, meer as 1500 jaar en meer as 40 verskillende outeurs om aan ons die genadeboodskap oor te dra. Here, ons sê vir u dankie vir die feit dat ons kan glo as gelowiges dat Jesus opgestaan het en dat dit die krag is waarin ons lewe en dat dit ook vir ons sin en betekenis gee in hierdie lewe. Seën u woord vanoggend in ons harte, bid ek in Jesus naam. Amen.
Loop tot hier sonder die is ek verloor soos die laaste angelier en stem bly roep na die swerwer binne my sonder stroom en wonder by evil ek bly die baan my kom genees, kom genees. Dis die gees waarna ek smag, as die onbekende wacht, bekleer my met die waarheid, wals my in die weg. Vrees is nie my voorraad, nie met die aan my sy. Skuif steeds berge verste goed vir my. Jy stem bly roep na die swaarder binne my. Sonde stroom in wonde by die evil ek bly. Die bane lang gebroke en volseer dier die bloed van Jesus dit in my kom geneer.
Selfs hierdie week rondom die belangrikste tema in my en jou geloofslewe, en dit is die opstanding van Jesus Christus. Paulus kom daar in 1 Korintiërs 15 en hy sê, as ons sou sê dat Jesus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof te vergeefs. As ons nie in die opstanding glo nie, dan is daar geen sin in hierdie goeie nuusboodskap van Jesus nie. Nou vanoggend so 'n bietjie een wending in my fokus. Ons het maandag so 'n bietjie gekyk na Maria Magdalena se ervaring daar in die tuin, en toe sy in haar verwese toestand gekyk het en gedink het sy praat met die tuinier, en ons het sommer so 'n bietjie geromantiseer rondom hierdie rol van 'n tuinier, en dan gaan kyk hoe dat Jesus werklik waar ons woestyn verander in 'n blomtuin, hoe dat hy gekom het om met die impak en die effek wat sonde gehad het op ons lewe, op so'n manier te handel, dat ons lewe in lewe in oorvloed kan hê. En gister natuurlik so 'n bietjie die passie, wat daar was in hierdie disippels hart, vooral in die van Maria Magdalena, wat regtig geen moeite ontsien het, om hulde te gaan betoon en eer te betoon aan Jesus nie, gegaan het vroeg in die oggend, om sy liggaam te salf, om speserye te vat, en hoe dat my en jou passie eintlik aangevoer moet word deur die feit dat Jesus opgestaan het. Paulus, wat om en by 25.000 kilometer te voet afgelê het vir die evangelie, nadat hy met die verreese Jesus, die een wat opgestaan het, die verheerlikte Jesus ontmoet het, daar in Handelinge 9. Nou vanoggend gesels ons so 'n bietjie rondom miskien minder positiewe, maar toch relevante saak. En dit is die vraag ten opsigte van, sou daar 'n sameswering kon gewees het ten opsigte van die opstanding? Kon hierdie disippels 'n plan gemaak het om, nadat hulle droewig was en teleurgesteld was, om hierdie nagedagtenis en eer aan Jesus op so'n manier voor te sit, dat hulle die informatie gefabriceer het, dat hulle dit uitgedink het en opgedis het. En wanneer ons dink aan hierdie gedagte, dan moet ons grootse vertrek wees by die feit dat daar soveel mense was, soveel van sy disippels, wat met hulle lewe moes betaal vir hierdie boodskap. En ek dink die oomblik wanneer 'n mens 'n storie opgemaak het, die oomblik as dit sou dui op samensweringe en 'n storie wat uitgedink het en 'n mens staan die dood in die oë in terme van teregstelling op watter wyse ook al, en daar was baie wrede maniere hoe die disippels dan ontkom het, en dan sou 'n mens vinnig jou storie gewysig het. Dan sou 'n ou vinnig uitgekom het met die waarheid en gesê het, nee, maar ons het eintlik afgespreek, ons het hierdie saak maar so beredeneer in eerbied rondom hierdie man wat groot impak in ons lewe gehad het vir die paar jaar wat hy hier was. Maar as 'n mens gaan kyk na die wrede en droewige eindes van die disippels, dan besef ons dat daar geen moontlikheid was dat hierdie 'n samenswering was nie. As ons gaan kyk in die evangelies, dan sien ons natuurlik dat daar 'n uiteenlopendheid van gesprek was en verslagdoening ten opsigte van die opstanding van Jesus. Die oomblik wanneer daar samenswering is, dan is daar mos konsensus om die verhaal op een trant te vertel. En dan sou daar absolute kongruensie of soortgelykheid gewees het in hierdie vertellings. Maar elkeen vertel dit binne sy unieke belewenis. Johannes, Lukas, Markus en Matteus se verhale is uiteenlopend. In 'n sekere sin so uiteenlopend dat ons die geloofwaardigheid daarin kan stel en kan weet, hulle het nie saamgespeer nie, maar tog die sentrale tema dat Jesus opgestaan het. Dan wanneer ons gaan kyk, en ek gaan so vir 'n paar oomblikke na enkele skrifgedeeltes kyk, dan sien ons dat na die opstanding van Jesus is daar 'n warboel van emosies en daar is ook uiteenlopendheid van reaksies. So hierdie diversiteit in mense se reaksies en hulle emosies sê ook vir 'n mens dat daar autentiekheid is en egtheid is in hierdie skrywers. Ons sien in Johannes 20 vers 2 dat Maria Magdalena hardloop na die disippels toe en sy kom by Simon Petrus en ook by Johannes en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf wegneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe Maria Magdalena, dit is volgens die Johannes Evangelie, by die graf kom, die steen is weg en Jesus is nie daar nie, was haar onmiddellike reaksie skok, teleurstelling en sy het dadelik teruggehardloop en vir die disippels gesê, hier is 'n probleem, sy liggaam is gesteel, hy is nie meer daar nie. En dan kry een mens dit in Johannes Evangelie, hoe dat hy hier die vertelling verder vat. Petrus en Johannes hardloop toe, saam met haar na die graf toe, en toe hulle daar kom, is hulle waarneming as volg. Hulle gaan toe in by die graf, en hulle sien dat die doeke daar lê. En dan sien hulle ook dat die kopdoek, die doek wat om Jesus se kop was, dan afsonderlik lê, opgevou op 'n plek. En dit was vir hulle 'n aanduiding dat Jesus se liggaam nie weg is nie, maar hulle het onthou, sê Johannes, wat gesê is dat hy sou opstaan. En dan sien ons, hulle gaan weer huis toe. In Johannes 20 vers 10, hulle het weer huis toe gegaan. Hulle het weer teruggegaan waar hulle vandaan gekom het, maar Maria Magdalena het nie. Sy bly agter, verwese, ontsteld, soekend na Jesus. En dit is in hierdie spasie wat sy dan iemand sien in die tuin, en dit is niemand as Jesus self nie. En sy verwar hom in haar verwese toestand met die tuinier, en sy vra vir hom of het hy nie gesien nie. En dan antwoord Jesus al. So dit is Johannes se verloop van hierdie vertelling. Lukas 24 vers 21 sien ons hierdie verhaal van die Emmausgangers. Nou Kleopas en na geskiedskrywing heel waarskynlik sy vrou is besig om weg te stap van Jerusalem af. Hulle is besig om na die dorpie Emmaus toe te stap. Hierdie gebeure rondom die opstanding van Jesus, en wel die kruisiging en dan die gerugte dat hy opgestaan het, was vir hulle eenvoudig net te veel en hulle het nie ingekoop in hierdie saak nie. En ons sien hoe dat hulle met Jesus praat nadat hy met hulle op reis is, by hulle aangesluit het en in Lukas 24:21 staan daar en ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Hulle het gehoop, hulle hoop het opgehou. Maar nou is dit vandag, met dit alles die derde dag van dat het plaasgevind het. Luister vers 22, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. Dit is natuurlijk Maria Magdalena en haar geselskap en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, hulle het ook 'n gesig gesien van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het so gevind soos wat die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. So, binne hierdie gegewe vertelling in Lukas 24, sien ons dat die Emmausgangers eintlik ontsteld was, en dat hulle besluit het om hulle reis terug te neem van waar hulle kom, hulle het Jerusalem verlaat, en hulle het eintlik moed opgegee. En dan bietjie later sien ons in vers 33 van Lukas 24, toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11, die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Die oomblik toe Jesus se opstanding vir hulle werklikheid word, nadat hulle in wanhoop, in teleurstelling, hulle het gehoop, maar dit was nie vir hulle die prentjie wat hulle op gehoop het nie. Teruggestap na Emmaus, het Jesus aan hulle verskyn en dan homself aan hulle geopenbaar daar aan die etenstafel en onmiddellik het hulle, dieselfde uur het hulle teruggegaan en hulle het gaan vertel dat Jesus opgestaan het. As ons gaan lees in Johannes 21, dan sien ons die laaste hoofstuk van die evangelie van Johannes, hoe dat daar 'n klompie van die disippels in Galilea was, by die see van Tiberias, by die see van Galilea, en Johannes skryf spesifiek dat al die disippels nie daar was nie, maar Petrus het gesê, ek gaan nou maar weer terug in my vissersproep. So, in die gegewe vertelling van verskillende ervarings, verskillende emosies en verskillende belewenisse sien ons hoe dat daar uiteenlopende reaksies was en dit gee vir my en jou die sekerheid dat daar nie samenswering was nie, dat hierdie verhaal uitgespeel het en dat mense dit verskillend beleef het, verskillend gereageer het en selfs in teleurstellings en wanhoop weggestap het van hierdie wonderlike genadeoffer van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha, teruggestap het met teleurstelling en gesê, ons het gehoop, maar dit was nie hy nie. Dit help vir my en jou as gelowiges om te weet dat hierdie verhaal nie gefabriseer is nie. Daar is geen samenswering nie. Hierdie uiteenlopenheid van verslagdoening en skrywe sê vir my en vir jou dat dit die waarheid is, want elkeen se belewenis was uniek. Die teleurstellings, die wanhoop, die wat gaan kyk het en teruggegaan het en nie Jesus gesien het nie, daar in Johannes 20, en weer terugbeweeg het na hulle huis, en nadat hulle die doeke gesien het, maar Maria Magdalena, wat in haar droefheid, in haar verbintenis, nie bes gegee het in haar soeke na Jesus nie, daar in die tuin met hom ontmoet en dan terughardloop en sê, hy leef, hy het opgestaan. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons die geloofwaardigheid van Jesus Christus in die werk wat hy vir ons kom doen het op Golgotha kan vind in die woord. Here, dat elke verslagdoener dit binne sy verstaan, vertolking en belewenis neergepen het. En dat hierdie uiteenlopendheid van vertelling juis vir ons geloofwaardigheid bring in hierdie verhaal. Niemand het dit afgespreek nie. Niemand het hierdie saak uitgedink om een of ander fabel daar te stel om ons op sleeptou of ons te mislei nie. Here, ons sê vir U dankie. Ons sê vir U dankie dat ons kan glo dat Jesus opgestaan het en dat sy opstanding ook op 'n unieke wyse in elkeen van ons lewens 'n werklikheid kon word het. Seën ons in hierdie dag en help ons om ook te lewe in die krag van hierdie opstanding, naamlik die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Heilige Gees, kom lei ons en leer ons aangaande U woord, U wil en Jesus. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.